În felul în care Dumnezeu ne-a creat ca ființe care putem comunica, noi avem cel puțin aceste trei căi de comunicare. Suspine sau oftaturi. Asta este un suspin. Geamătul este mai intens și fac... Atunci când o durere mistuitoare îmi străpunge mădularele, sau atunci când o durere sufletească îmi rupe inima, fac cam așa. Nu? Și apoi, când intensitatea este și mai mare, suspinele și gemetele sunt urmate de strigăte. Și cuvântul Domnului spune că când strigă cei nenorociți, El aude și îi scapă din toate necazurile lor. Și aceeași făgăduință este și pentru cei neprihăniți. În Psalmul 34 vorbește și despre nenorociți și despre neprihăniți. În seara aceasta am ales această temă. Gemete și iarăși gemete. Gemete seara, gemete dimineața, gemete la amiază. Și aș vrea pentru început să deschidem în cartea Exodului la capitolul 2 și să descoperim împreună primul din cele șapte tipuri de gemete pe care aș vrea să le listez, chiar dacă nu voi avea timpul necesar să mă opresc la fiecare, dar să vă dau o marjă de gândire și mai ales să ne bucurăm în seara aceasta de intervenția Domnului, de ajutorul Lui, de faptul că El ascultă gemetele noastre. Exod, capitolul 2, de la versetul 23, citim următoarele. Exod 2, cu versetul 23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit, ce a auzit? Gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Iată o primă dovadă că Dumnezeu aude gemetele și ia act de aceea care gem. Întâi și întâi, iubiților, gemetele pricinuite sau cauzate de robie. Gemetele robiei, primul punct al temei noastre. Păcatul nu este numai o răzvrătire a omului față de Dumnezeu. Păcatul nu este numai o murdărie care ne-a afectat și duhul, și sufletul, și trupul nostru. Pentru că nu-i așa, Scriptura ne vorbește despre păcate ale Duhului. Viclenia nu este un păcat al sufletului. Psalmul 32 spune, ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, ferice de cel cuia Domnul nu-i mai ține în seamă păcatele pentru că au fost aruncate în marea uitării și în duhul căruia nu este viclenie. Satan nu este suflet, el este duh și el este prin excelență numit cel viclean. Viclenia este un păcat al duhului. Necredința este un păcat al Duhului. Există păcate ale sufletului, toate iubirile vinovate, tot ce ține de sentiment, de rațiune și de voință și se opune lui Dumnezeu, sunt păcate ale sufletului. Îmbuibarea, lenea, trândăvia, desfrâul sunt păcate ale trupului. Și atunci când omul păcătuiește, este întreaga lui ființă antrenată. Gândește cu mintea, exprimă cu limba și săvârșește cu mâna. Păcatul este așadar nu numai o stare de răzvrătire, păcatul este nu numai o murdărie, o întinăciune care ne-a atins întreaga ființă, dar păcatul este și o putere care a ajuns să ne domine. De aceea cuvântul spune despre marele nostru izbăvitor: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Întunericul nu este numai o stare, întunericul este o forță, întunericul este o putere care a pus stăpânire pe ființa umană. Întunericul idolatriei, întunericul imoralității, întunericul ignoranței. Și Domnul spune: dacă lumina care e în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Și odată venită lumina în lume, oamenii au iubit, au preferat întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Dar, dragii mei, păcatul este și un stăpân crud, un stăpân nemilos, care subjugă și aduce ființa într-o stare de robie. Și ne aducem aminte, de pildă, de un cuvânt al Sfântului Pavel: că și noi, spune el credinciosului Tit, eram altădată, interesant, cum eram? Eram nepricepuți, eram fără minte. Și eram robiți, spune el, robiți, subjugați, dominați, stăpâniți de tot felul de patimi și păcate. Eu m-am născut într-o familie creștină, am primit o educație evanghelică până în momentul când Domnul m-a adus la nașterea din nou. Noi suntem 4 generații de creștini și 3 generații de teologi. Aș vrea însă să vă spun că atunci când am descoperit pentru prima dată minciuna, cred că am fost mai bucuros decât oricare savant care a făcut o descoperire, pentru că această mașinărie diabolică m-a scăpat de o pedeapsă. Și am spus-o și pe a doua, și am spus-o și pe a treia, și știți ce s-a întâmplat la un moment dat? Nu mai manipulam și stăpâneam eu drăcovenia aceasta care este minciuna, căci tatăl ei este diavolul. Am tot dreptul să numesc minciuna așa. Și la un moment dat am descoperit că ea mă domină pe mine. Și așa s-a întâmplat cu fiecare dintre dumneavoastră, cu fiecare păcat. Păcatul a devenit pentru noi o a doua natură. Și am ajuns, potrivit cuvântului prorocului, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Și vă dau un exemplu. Un om care era bețiv și adormea prin șanțuri și soția lui era numai rând și vânătăi și copiii flămânzi. Și într-o zi omul acesta s-a întâlnit cu Evanghelia și cu marele eliberator. Și știți ce spuneau colegii și vecinii? Și a ieșit din minți. S-a rătăcit. Când omul a găsit adevărata cale, când a fost eliberat, în opinia oamenilor, asta a însemnat rătăcire. Strigătele pe care li le smulgea robia. Aș ruga în seara aceasta pe Dumnezeu Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, uite așa începând de aici, și să ne descoperă fiecăruia cât de robi sau cât de liberi suntem. Oare am întâlnit noi pe acela care în testamentul mesianic spune: Duhul Domnului este peste mine? De ce, Doamne Iisuse? Pentru că m-a uns să duc vești bune celor nenorociți, să dau drumul celor apăsați, să vestesc prinșilor de război eliberarea, slobozenia. El este marele nostru eliberator și vreau să proclam în această seară acest adevăr: dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Nici cultura, nici educația, nici toate mijloacele omenești nu ne pot elibera de puterea păcatului. Numai El, acela care a fost legat în locul nostru, acela care a fost încătușat ca un făcător de rele, El are puterea să-ți desfacă legăturile. Și în seara aceasta poți să spui împreună cu mine și cu psalmistul: sunt fiul tău, sunt fiul roabei tale și tu mi-ai desfăcut legăturile și gemetele robiei nu mai sunt pentru mine o realitate. Zice Sfântul Petru: fiecare este robul lucrului de care este biruit. Aș dori să ne cercetăm în prezența Domnului. Dacă e ceva care ne pasionează, fără care nu putem trăi, dacă avem un idol în inima noastră, dacă avem o plăcere păcătoasă, neștiută de nimeni, nu suntem niște ființe libere. Încă gemem sub apăsarea robiei. Uitați-vă, ușile acestea se mișcă de când de clădirea aceasta și nu s-au deplasat nici 5 centimetri, pentru că e balamaua la spate. De ce creștini care vin pe calea mântuirii de ani de zile nu sunt eliberați de defaimă, de bârfă, de invidie, de răutate? De ce nu duc ei o viață liberă? Pentru că ei au preferat să fie robi păcatului în continuare. Și Domnul spune că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Doamne, ai milă de noi! Și vrem ca în seara aceasta să știm că gemetele robiei sunt pentru noi ceva de domeniul trecutului. În al doilea rând, în psalmul foarte cunoscut, în psalmul 32, avem al doilea tip de gemete. Iată ce mărturisește aici David după șirul de fără de legi care l-au înfășurat. Și în chinurile acelea de conștiință, el spune așa în versetul 3, psalmul 32 și versetul 3, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legele și tu ai iertat vina păcatului meu. Gemetele robiei, gemetele remușcării. După ce Satan te amăgește să săvârșești un păcat, după aceea te aruncă în chinurile remușcării. Conștiința, cugetul, este glasul lui Dumnezeu în inimă. Dumnezeu ne-a dotat cu această facultate înaltă, ca atunci când facem răul, cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt să ne avertizeze. Ce este durerea fizică dacă nu un strigăt de alarmă? Atunci când ai o durere înseamnă că ceva nu e în regulă. Și atunci când te doare inima, când te doare conștiința, înseamnă că ceva nu e în regulă cu viața ta. Durerile remușcării. O conștiință trezită. O conștiință aflată sub mustrările aspre ale vinovăției. Cine o va curăți? Cine o va elibera? Știm din Scripturi și din viața practică despre oameni a căror conștiință s-a trezit și care s-au dus în prăpastie fără să se fi întors la Domnul cu mărturisire. Sunt 7 în Scriptură care spun, am păcătuit, dar a recunoaște nu este pocăință, este parte din pocăință. Recunoaștere, remușcare, reparații și renunțare. Iată ce înseamnă pocăință. Să simți, să recunoști păcatul, să ai remușcări pentru el, să renunți la el și apoi să repari pe cât se poate, cum a reparat Zacheu. Asta dai pocăință. Dar doar a spune am păcătuit și să te duci mai departe, asta nu-i pocăință. Și Faraon a spus, am păcătuit. Și a doua zi a luat-o de la capăt. Și Iuda a zis, am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Și în loc să se ducă la Domnul să mărturisească și să capete ca Petru iertare, el s-a dus și s-a spânzurat. Dragii mei, gemetele remușcării sunt îngrozitoare, dar ce sunt aceste clipe de remușcare pe lângă o veșnicie de remușcări? Ați văzut pe unele pietre funerare, se scrie această inscripție, din două cuvinte, regrete eterne. Adică persoana care a pierdut pe cineva drag, regretă, vrea să spună că pentru totdeauna va regreta. Dar ce sunt acestea pe lângă remușcările eterne? Iadul va fi plin de oameni care vor avea remușcări, care vor spune potrivit cu Isaia 14, și tu ai ajuns ca noi, și tu ești ca unul dintre noi, cum ca noi? Fără bucurie ca noi, fără pace ca noi, fără mângâiere ca noi, fără siguranță ca noi, fără nicio posibilitate de reparație, regrete și remușcări eterne. Aș vrea întâi cei care am făcut experiența mântuirii Să mulțumim Domnului că într-o zi ne-a trezit conștiința. Și conștiința noastră, mustrată de Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt are printre altele și această menire. El va convinge lumea de păcat, de neprihănire și de judecată. Și prin Cuvântul Domnului, El m-a convins și pe mine și pe dumneavoastră. Și gemetele remușcării au încetat atunci când am mărturisit Domnului. Dacă vreunul dintre noi, iubiți frați și sorori, sub cercetarea Duhului Sfânt și în lumina Cuvântului, descoperă că ceva nu-i în regulă în viața lui, fie seara aceasta o seară de remușcări, fie o seară de regrete, fie durerile acestea lăuntrice, pentru că Domnul celor care își mărturisesc păcatul, El le iartă. Spune cartea, cine își ascunde fără de legile, n-are propășire, dar cine? Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. În al treilea rând, aș vrea să vă spun ceva despre gemetele rugăciunii. Și citim pentru aceasta în cartea plângerilor, la capitolul 2, un îndemn pe care îl dă aici omului Dumnezeu. Plângerile 2, versetul 19, tot cu privire la gemete. Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. E așa de simplă lectura acestui pasaj. N-ai somn? Atunci este pentru ca să te scoli din așternut și să gemi. Gemetele rugăciunii, scoală-te și gemi noaptea. Dacă ai căzut răpus de oboseală și ți se par cele 6-7 ore de somn ca un ceas au trecut așa de repede, fă-ți totuși deprinderea aceasta și zi și noapte gemi. Seara, dimineața și la amiază, gemi pentru viața copiilor tăi, gemi pentru viața copiilor fraților, gemi pentru aceia care zac pe la toate colțurile ulițelor, lihniți de foame, însetați și flămânzi, gemetele rugăciunii. Rugăciunea poate fi de mulțumire, rugăciunea poate fi de mijlocire și rugăciunea poate fi de cerere. Dumnezeu n-a dat rugăciunea de mijlocire îngerilor, ne-a dat-o nouă. Tot așa cum Dumnezeu n-a dat Evanghelia sfinților îngeri. N-ar fi trebuit să treacă nici 5 minute și cerul era depopulat. Dacă Dumnezeu ar fi dat Evanghelia îngerilor, ei nu pun întrebări de ce, de ce eu, de ce acum, ci ei s-ar fi dus cu repeziciune să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și noi îndată avem 2000 de ani de la Rusalii și încă mai descoperim că sunt oameni care n-au auzit Evanghelia măcar odată. De ce ne-a dat-o Dumnezeu nouă? Pentru că îngerii nu știu ce înseamnă groapa pieirii și fundul mocirlei și ei nu știu ce înseamnă dulceața iertării și pacea pe care o dă Hristos Domnul în urma mântuirii. Și ne-a dat-o nouă care știm toate acestea. Și ne-a dat și rugăciunea de mijlocire, frați și sorori. Vă îndemn să faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni, spune apostolul. Cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Stă în sarcina bisericii să mijlocească, să se roage și să facă cereri pentru toți oamenii. V-ați gândit odată când v-ați pus pe genunchi să ziceți, aș vrea ca de data aceasta să mă rog pentru aceea pentru care nu s-a rugat nimeni. Domnul îi știe, am vrea prin acest generic, atunci când gemem în rugăciune, să spunem, Doamne, îndură-te și de aceea pentru care nu s-a mai rugat nimeni. Ne rugăm pentru ale noastre nevoi, ne rugăm pentru ale semenilor noștri. Rugăciunea Tatăl nostru pe care am rostit-o în seara aceasta nu începe cu cereri și nu începe cu noi, și începe cu interesele lui Dumnezeu. Numele Lui să fie sfințit, împărăția Lui să vină, voia Lui să se facă. Și când începem cu interesele lui Dumnezeu, interesele noastre devin așa de micuțe. Hai să zicem și noi ca apostolii, Doamne, învață-ne să ne rugăm. căci Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Câte suspine îi smulgem Duhului Sfânt. De ce? Spune Apostolul, pentru că nu știm cum să ne rugăm. Într-o carte de cântări, text și muzică pe care am lucrat-o împreună cu regretatul frate Niculiță Moldovean, este o cântare care începe chiar așa: iartă-mi rugile neghioabe, iartă-mi rugile egoiste, iartă-mi rugile făcute fără credință și dă-mi acea putere să știu cum să mă rog. Gemetele robiei, gemetele remușcării, gemetele rugăciunii. În al patrulea rând, dragii mei, aș vrea să vedem gemetele respingerii. Și am citit în psalmul acesta seara, dimineață și la amiază gem. Și haideți să vedem în psalmul 42, foarte cunoscut, dumneavoastră, aș putea cita din memorie, dar atunci când văd cuvintele scrise, citesc pe internet zeci de cărți, dar atunci când simt mirosul hârtiei, atunci când aud foșnetul ei, dau de căldura aceea originală. Psalmul 42 spune așa, versetul 4: mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Observați că cei doi psalmi, 42 și 43, compuși de fiul lui Core, alcătuiesc o pereche și acest verset este refrenul. Urmăriți de câte ori se mai repetă: pentru ce gemi și te mâhnești, suflete al meu? Acestea sunt gemetele respingerii. De vreme ce suntem copiii Domnului, noi trebuie să ne așteptăm la asta. Domnul ne-a spus mai dinainte: dacă m-a iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Dar dacă m-a urât și pe mine, vă vor urâ și pe voi. Și vreau cu asta să vă mângâi. Pe aceia care simțiți această stare și poate scoateți, surori, dragi și frați, gemetele respingerii, mă gândesc la surorile noastre care trebuie să trăiască lângă un soț necredincios. Sau poate și mai rău, sunt nevoite să trăiască lângă un soț care se consideră creștin, dar este un bădăran. Mă gândesc la frații mei care poate au o soție necredincioasă, ca o strașină care picură într-una. Poate au o soție care se crede a fi creștină, dar care este ca un putregai în oasele lor. Aș vrea să vă aduc aceasta, nu știu nimic, nu știu de ce Domnul îmi pune această frază, dar aș vrea să vă aduc această mângâiere. Există și gemetele respingerii. Și cartea ne spune că toți, nu numai păstorii, nu numai cântăreții, nu numai tinerii sau adulții, ci toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi aplaudați, vor fi îmbrățișați. Cum vor fi? Vor fi prigoniți. Gemetele respingerii. Domnul Hristos a făcut experiența aceasta. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. S-a dus la Ierusalim să-l strângă sub aripile lui, cum își strânge găina pui sub aripi, și spune: am vrut să fac asta și voi n-ați vrut. Dacă vă simțiți respinși, dacă la locul de muncă, dacă la școală, dacă între vecini trăiți acest fenomen al respingerii, este dovada că aveți o altă natură, că aveți o altă direcție, că aparțineți altei împărății. Ne mirăm atunci când lumea ne consideră ca fiind al ei și ne bucurăm atunci când nu iubim nici lumea, nici lucrurile lumii. Iubiților, mai departe în Isaia 38 vom vedea gemetele rupturii. Este cântarea lui Ezechia. Lui, în versetul 19, cred. Nu, în versetul 13 spune Ezechia în cântarea aceasta, privind în urmă după ce Domnul i-a prelungit viața: am strigat până dimineața, ca un leu îmi zdrobise toate oasele, până de seară îmi vei pune capăt. Și auziți mai departe, și ripeam ca o rândunea sau ca o rândunică. Croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. N-am să fac în seara aceasta biologie, să vorbesc despre cele trei specii, dar apare cuvântul acesta, gemeam ca o porumbiță. Când geme porumbița, când nu mai este porumbelul. Când geme porumbelul, când nu mai este porumbița. Cu toții am avut noi așa în familiile noastre ființe dragi care s-au dus la Domnul și am gemut de durere. Cartea nu spune să nu ne întristăm când se rup legături. Părinții mei au trăit împreună 66 de ani și în momentul în care mama a plecat în veșnicie cu un an și ceva înaintea tatei, era o femeie a rugăciunii. La noi în casă ea a fost cel mai bun teolog. Atunci când au spălat-o, genunchii erau așa cum e la bou de la jug, când face bătături aici, o femeie a rugăciunii. Și când ea a plecat în veșnicie, noi am gemut de durere, dar nu de durerile desnădejdii. Cartea nu spune să ne întristăm ca cei ce n-au nădejde, ci dimpotrivă să ne întristăm. Dar să ne întristăm ca cei ce au nădejde și durerea despărțirii, gemetele rupturii sunt îngemânate cu speranța revederii. Gemetele rupturii, acestea vor fi cu mult mai îngrozitoare când unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cine poate descrie ruptura aceasta? Gemetele pe care le va scoate cel sau cea rămasă. De aceea cât e vreme să gemem în rugăciune, pentru viața celor dragi nouă, pentru ca nu cumva să facem experiența gemetelor rupturii. Și acum, dragii mei, pentru că a fost vorba așa de minunat despre tineretul bisericii, eu tocmai am pregătit pentru tipar o carte de poezii, am mii de poezii răspândite în numeroase cărți, dar am lucrat una special. E cu ori târzii din Odaia de Sus și una din aceste poezii pleacă de la psalmul, de la cuvântul psalmistului care spune: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ales din mijlocul poporului un tânăr, mă bucur de biserica în care Dumnezeu a așezat tineri. De fapt, când Dumnezeu vrea să binecuvânteze o familie, așează acolo tineri ca Iosif care înfruntă ispita. Așează acolo tinere ca anonima roabă a nevestei lui Hama, a lui Naaman, care uită de suferințele ei și are inimă și ochi pentru durerea altora. Când Dumnezeu vrea să binecuvânteze o biserică, așează acolo un tineret, așa cum zice Psalmul 110 și versetul 3, poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Tineretul tău vine la tine ca roa din sânul zorilor. Și am un cuvânt și pentru voi, cei mai tineri, ca și pentru noi adulții. În Cartea Proverbelor, la capitolul 5, este un capitol care ar trebui citit de fiecare tânăr și, frații mei, n-ar trebui să-l socotim un capitol tabu. De ce să audă copiii noștri, băieții noștri și fetele noastre lucruri care ni se par tabu, pe care nu le-am auzit? De ce să le audă de la colegii de maidan? De ce să le audă de la colegii de școală? De ce n-ar fi mai bine ca tu, mamă, să iei fetița lângă tine și să o sfătuiești până începe ea anumite experiențe și să iei tată, fiul lângă tine să-l înveți calea cea bună? Prin îndurarea Domnului am 9 copii și Domnul i-a binecuvântat pe toți. Ne bucurăm de îndurarea Lui. Nu sunt mai bun ca niciunul dintre dumneavoastră, dar am zis, Doamne, dacă ceva vreau să-mi dai, nu-ți cer nici înțelepciune, nici bogăție, nici câte sunt. Dă-mi copiii pe care i-am adus pe lume de dragul tău. Am ascultat porunca ta și i-am născut. Vrem să nu-i fi născut pentru iad. Unul dintre ei este pastorul la 3 biserici din Arad. Ne bucurăm de el, ne bucurăm de copiii noștri și împreună ne străduim să slujim Domnului. Mai avem 3 copii cu noi care sunt încă în liceu. Estera este în clasa 12-a, Tabita între a 10-a și Prislea Beni este în clasa 9-a. Toți frecventează un liceu creștin din București. Noi n-am avut privilegiul acesta. Noi am trăit sub gemetele respingerii. Ei au harul acesta. Ne bucurăm de copiii dumneavoastră, care aici, chiar în țara înstrăinării, în țara în care sunteți venetici și călători, ca și noi pe alte meleaguri, aici ne putem bucura de tinerii noștri. Să înarmăm și cu acest cuvânt de la versetul 7 din Proverbe 5. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei. Și observați cum se repetă ca un refren expresia ca nu cumva de trei ori. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să trudești pentru casa altuia. Ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea? Și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării, că nu cumva să gemi la urmă gemetele ruinei. Dea Dumnezeu har ca tinerii noștri să fie ocrotiți, un zid de foc să se ridice împrejurul lor, Domnul să-i păzească de orice influențe păcătoase, de lumea stricată în mijlocul cărora trăim, Domnul să binecuvânteze perechile tinere, să binecuvânteze deopotrivă pe adulți, să ne scutească de gemetele ruinei. Și ultimul gând cu care mă apropii de sfârșit, gemetele răscumpărării. Și pentru aceasta să citim cunoscutul pasaj din 2 Corinteni, capitolul 5. Iată ce zice Sfântul Apostol aici, în 2 Corinteni 5, versetul 1. Știm în adevăr, n-avem niciun dubiu, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și care e reacția? Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Ce vrea să spun aceasta? Dacă nu ne vom număra printre cei care au adormit, noi tânjim, dorim să ne numărăm printre cei care să fim găsiți în viață și să cântăm: unde ți este biruința, moarte? Ia să nu-și mai pună pecetea pe frunțile noastre. Și versetul 4. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Iubiți frați și sorori, vă provoc să gemem așa. Să gemem și seara și la amiază și dimineața de dorul îmbrăcării locașului nostru ceresc. Vrem să fim într-o zi scăpați de trupul care e ros de suferință, de atâtea dureri. Trupurile acestea însă care nu sunt ateliere ale satanei, și temple ale Duhului Sfânt. Vrem în ziua aceea când Domnul Hristos vine și Duhul nostru, și sufletul nostru, și trupul nostru să fie păzite întregi. Și apoi gemem de dorul aceluia care ne-a izbăvit de gemete și care ne va duce într-un locaș unde, potrivit cu Isaia 35, versetul 10, acolo durerea și gemetele vor fugi. Domnul va spune: gata cu voi. În concediu pentru totdeauna v-ați făcut datoria. Domnul să vă binecuvânteze și ceva din ceea ce am putut să vă spun eu să vă slujească tuturor pentru slava celui care ne-a răscumpărat. Amin. Amin.